Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 16-njy dekabry, hepdäniň duşanby güni. Hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Senatın paneli özünün Novotaki meclisinde Rusya qarşı berk sanksiyalary giýizmek taslamasyny maslahat eder. Senatın daşary atnaşyklary boýunça komiteti şu aýyň başında bu taslama boýunça tedbirlişigi geçirmendi. Komitetin web saýtyndaky maglumata görä, ol Amerikanyň hupsuzlygyny Kremlin agresiw hereketlerinden gorumak aktyny 18-nji dekabrdaky geçsek duşunda maslahat eder. İngilizce akronimi DASK diýilip hem atlandyrylan bu taslama Russiýanyň daşardaky demokratik proseslere goşulmagyny, şeýledi Siriýadaky gazaply hereketlerini we Ukraina garşy agressiýasyna jogap edip, Moskwa garşy gadagançylyklaryň girdilmegini göz öňünde tutýar. Taslama Russiýanyň hökümet belgilerini Kremlin beýlik döwletlerdäki demokratik institutlaryna ziýan ýetirmek tagallalaryna goldaw berýän banklary, Russiýanyň beýlik ýurtlardaky suwuklaşdyrylan gazyny, döwletiň kiber pudogyny söýledi prezident Vladimir Putin goly şahsiýetleri öz içine alýar. Eýranyň ýokary derejeli hökümet resmiýeti bir hepdäniň içinde Tehranyň ýurda garşy edilen ikinji kiber hüjüminiň öňüne alandygyny aýtdy. Eýranyň telekommunikasiýa ministri Muhammed Javad Azari Zahromi guman edilen hüjümiň anyklanandygyny we kiber howpsuzlyk halkyny tarapyndan diýansyzlandyrylandygyny aýdyp 15-nji dekabrda Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Zahromi kiber hüjümiň hökümet aňtap gullyklarynyň işini içalyçylyk etmek üçin geçirilendigini öňe sürdi. Ol içali serverlerinin ve hakerlerin hem anıklanandığını aytdi, emma gusmaçı aydınlaştırıcı mağlumat bermedi. 11-nji dekabrda Zahromi İranın elektronik infrastrukturasına qarşı edilen köpçülüklön kiber hücumunun anıklanandığını aytdi. Ol sonda jekmejek mağlumatları bermekten saklandı. İyunda Washington Amerikanın harbalarının part aylığının üstündäki halkara huva menzilinde Birleşen Statların dronunun urulmağını jogap edip, İranın harbalarının kompüter ulgamyny garşy kiber hücumları geçirendigini aýdypdy. Amerika Owanystanda karbularının sanını kemeltmegi ihtimal dip CNN habar berýär. Düýbe Amerikada ýerleşen kabel telewizionyň torunyň ýokary derejeli bir resminiň sözlerine talgylanyp beren maglumatyna görä, goloýda prezident Donald Trumpyň administrasiýasy Owanystandan 4000 töwereg eskeriň çykarylandygyny iglan etmegi mümkin. Amerikanyň häzir Owanystanda 12,000-13,000 aralygynda harbysy gulluk geçýär. Avgusta Trump Amerikanyň Owanystanda harbylaryny 8400 çylyny kemeltmegi göz öňünde tutýandygyny aýdypdy. Germaniýanyň baş diplomaty Moskwanyň Berlinde öldürilen etnik çeçeniň ekstraditsiýa edilmegi boýunça ýüz tutmandygyny aýtdy. Bu Rus prezidenti Vladimir Putiniň mundan ozalky eden beýanatyna garşy gelýär. Germaniýanyň daşary işler ministri Heike Maas hiç kimin 40 ýaşly Zelimhan Hangoşwilinin ekstraditsiýa edilmegini soramandygyny aýtdy. Hangoşwili Russiýanyň Çeçenistan regionunda separatistleriň hatarynda söwüşipdi. Ol soňu bilen Germaniýadan gaçyp atylygy soradi. 23-nji awgustda Berlinin telgahlarynyň birinde Hangoşwilinin kellesini 2 gezek ok atyldy. Mundan gysga wagt soň bir rus adamy ele salyndy we tutuklugy ýerleşdirildi. German prokurorlary bu jinayeti Rus hökümet gullyklarynyň gurnan bolmagynyň mümkinligini aýdarlar. 9-njy dekabrda Putin daşary ýurt liderleri, Sultanda Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen geçiren metbuat ýygnagynda Moskwanyň Hangoşwilinin ekstraditsiýa edilmegini sorandygyny aýdypdy. Putin şonda Hangoşwilini zalim ganhor dip atlandyrdy we onuň Russiýada gözlüge iglan edilendigini sözüne goşdy. Türkmenistan'da 2019-njy ýylyň dowamında ele salynan neşe teristelerini, psikotrop maddalaryny we kontrabanda ýollary bilen getirilen temmäki önümlerini ýakmak çäresi geçirildi. TDH Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä, Ahal vilayatynyň Akbuğday trawynyň Bagabat obasynyň goloýunda 14-nji dekabrda geçirilen bu çäre ýurdun güýç edarlarynyň resmiýleri, ýaş ulular we ýaşlar gatnaşypdyr. Şeýledi oňa daşary ýurt diplomatlar, halkara guramalaryň wekilleri we habar beriş teristeleri çağırılıpdyr. Maglumatda Türkmenistanyň çäginde getirilen gadagyn teristeleriň sanynyň gözgörtüle azalandygy bellenilýär. Şol bir wagtda da ýurtda neşe kişileriň sanyny, neşe gaçakçylygynyň möçberini görkezýän resmi statistika köpçüligi mälim edilmeýär.